Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татарстан президенты элекке сүзче Ирек Муртазинны кичерми. Минтимер Шәймиев бүген мәхкәмәгә аңлатмалар бирергә килде. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада 10 ел тула. Шушы 10 елда Русиядә нәрсә үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Истемировны терги һәм элекке президент Путинны үлеп яратуын әйтә. Чечня президенты белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышында президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды. Иран үзенең атом программа турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. Дагыстанда узган 2 тәүлек эчендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Муртазин 3 мәддә нигезендә ял аягу, кешенең шәхси тормышы калгысызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруда гаепләнә. Шәймиев мәхкәмәдә Муртазинның Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабына зур игътибар бирмәүен әйткән, әмма Муртазинның президент үлеме турындагы интернет сәхифәсендә басылган ялган мәгълүматы язасыз кала алмый дигән. Узган көздә Шәймиев Анталиядә ял иткәндә Муртазин интернетта аның үлеме турында хәбәр тараткан иде. Багдад. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция әйтүенчә, төньяктагы Мосул шәһәре янындагы Әл-Хазна авылында берничә минут кына аерма белән бомбалы 2 йөк машинасы шартлаган. Анда кимендә 23 кеше һәлак булган, 40 лап йорт җимерелгән. Багдадта көнлек эшкә ялланучылар җыелган урында 2 шартлау булган. Махачкала. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрби үтерелде. Рәсмиләр әйтүенчә, Каспий яры буендагы Тербент шәһәрендә дүшәмбе 2 шартлаудан 1 милиция хезмәткәре һәм 1 чик сакчысы һәлак булган. Якшәмбе исә билгесез кешеләр милиция кизүенә ут ачып 2 милиция хезмәткәрен үтерде, берсен каты яралады. Ул бәрелештә һөҗүм итүчеләрнең дә берсе үтерелгән. Мәскәү. Июнь айында һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланган Ингушетия президенты Юнус Бек Евкуров дүшәмбе көнне Мәскәү хастаханәсеннән чыгарылды. Евкуровның матбугат вәкиле Калой Ахильгов әйтүенчә, алдагы 3-5 көнне Евкуров Мәскәү янындагы бер шифаханәдә үткәрәчәк. Ахильгов президентның киләсе атна ахырына Ингушетиягә кайтырга тиешлеген дә әйтте. Журналистлар белән очрашуда Евкуров Чечня белән Ингушетия көч оешмаларының сугышчыларга каршы бергәләп көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Ул шулай ук корал ташлаучылар тыныч тормышка кайта алачак диде. Тәһран. Иран үзенең атом программа турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия сөйләшүләр сентябр аеннан да соңга калмый үткәрелергә тиеш дигән шарт куйган иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Кашкауи хәбәрчеләргә Тәһран сөйләшүләргә каршы түгел, әмма ул вакыт кысаларын билгеләү өчен басым ясауны кабул итми диде. Иран атом коралы ясарга маташуы турындагы гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына 2 канун өлгесен тапшырды. Аларның берсе җирле хакимият оешмаларына сайлану яшен 18-гә кадәр төшерү турында. Икенчесе, Русия кораллы көчләрен илдән читтә куллану мәсьәләләренә карый. Бу турыда Медведев Сочида парламент фракцияләре җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Әлегә Русияның кайбер төбәкләрендә җирле хакимияткә 19 яшьтән, кайберләрендә 20 яшьтән генә сайлану мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы һөнәри машина йөртүчеләргә медицина тикшерүе таләпләрен кырыслата. Бу турыда дүшәмбе министрлыкның матбугат бүлеге хәбәр итте. Һөнәри йөртүчеләрнең сәламәтлеге ел саен тикшереләчәк. Машина йөртү тыела торган хасталыклар исемлеге дә артачак. Соңгы арада Русиядә автобуслар, йөк машиналары, маршрут таксилары катнашында зур юл казалары артып китте. Хабаровский. Приморье өлкәсенең Дунай шәһәрендә караплар төзәтү ширкәтен яклап һәм хезмәт хаклары бурычын түләүне таләп итеп 200ләп кеше урамга чыкты. Саклану министрлыгына караган бу ширкәтнең 56 хезмәткәре 2 атна элек барлыгы 23 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычы тулысынча түләнгәнчегә кадәр дип эш ташлады. Шуннан соң бурычларның зур өлеше түләнсә дә, 6 хезмәткәр тулысынча түләүне таләп итеп әле дә эшкә чыгудан баш тарта. Пекин. Кытай былтыргы Тибет чуалышларында тоткарланган 1200ләп кешене иреккә чыгарганлыгын, әмма узган айда Синҗан Уйгыр автоном төбәгендәге бәрелешләрдә катнашуда гаепләнүче 700дән артык кешенең әле дә зинданда калуын белдерде. Пекин моны Женевада Кытайның расшыл дискриминацияны ни дәрәҗәдә битерүен тикшергән БМО тыңлауларында язма җавап рәвешендә җиткерде. Белдерүдә 1231 тибетлинең яза алып аңлату эшләреннән соң иреккә чыгарылуы әйтелә. Узган айда Синҗандагы бәрелешләрдә 197 кеше һәлак булды. Кытай узган җомгада бу тыңлауларның беренче көнендә былтыргы Тибет һәм узган айдагы Синҗан вакыйгалары читтәге сепаратистлар тарафыннан оештырылган диде. Бишкек. Кыргызстан милициясе дүшәмбе Бишкәктә Кытайны уйгырларга карата дәүләт терроры алып баруда гаепләп, рөхсәтсез митинг үткәргән 2 уйгыр җитәкчесен кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Владимир Путинның хакимияткә килүендә бу атнада нак 10 ел тула. Шушы елларда Русиядә ниләр үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Семированы тергый һәм элекке президент Путин алдында баш ия. Чечня президенты белән эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Болгар җирләрен ниләр көтә? Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе безнең тыңлаучылар арасында, укучылар арасында реакция тудырды. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нак 10 ел тула. 10 ел элекке Русияны искә төшерсәк, каты авыру президент, какшаган икътисад, Мәскәүгә каршы әйтергә торган республикалар, бер-берсе белән сугышып бердәм фикергә килә алмаган думадагы сәяси фракцияләр күз алдына килә. Шушы вазгыятьтә халык илдә яңа премьер итеп Владимир Путинның билгеләнүенә дә әллә ни әһәмият бирмәде. Чөнки ул чактагы президент Борис Ельцин 18 ай эчендә 5 премьер-министрны алмаштырган иде. 10 елда Путин төссез һәм беркемгә дә билгеле булмаган элекке КГБ кешесеннән милли юлда Юлбашчыга кадәр үзгәрде. Бу хакта Алсу Кырмаш күзәтү әзерләде, хәзер сүз аңа.
Президент Ельцин 46 яшьлек элекке ФСБ башлыгы Путинны булай гына премьер итеп билгеләмәде. Хөкүмәт башлыгы итеп куйганда ук ул халыкка аның президент булачагына ишара ясады. Вазифадан китүче Сергей Степашин бу карар турында журналистларга хәбәр итте.
Утром я был президентом.
Бүген иртән президентта булдым, ул минем вазифадан китүем турында фәрманга кул куйды. Рәхмәт әйтте һәм эштән алды. Вакытлыча бу урынга иминлек шурасы сәркәтибе ФСБ башлыгы Владимир Путин билгеләнә. Минемчә бу моңа лайык кеше, мин аңа уңышлар теләр идем. Аңа бары тик уңыш кирәк, башкасы барысы да бар, диде урыныннан китүче премьер Степашин.
Именно удачи, потому что остальное у него есть.
10 ел узгач кына белгечләр Степашинның бу сүзләренең тирән мәгънәсенә төшенде. 5 елда Путин премьер-министрдан президент булды һәм кире премьерлыкка кайтты. Вазифасына карамастан аның милли юлбашчы буларак даны үсәгенә барды. Белгечләр һәм журналистлар аны уялчан һәм тыйнак кеше буларак искә ала. 10 ел элек ул бүгенге кебек һәр төрле вазгыяттан коры чыгучы, тапкыр җаваплар табучы җитәкче булмаган. Хөкүмәт җитәкчелегенә килгәндә Путинның тышкы бурычы югары, икътисади бөлгенлеккә төшә барган, һәм Чечняда сугышчыларның һөҗүмнәре арта барган Русия көтә иде. Путин премьер итеп билгеләнеп бер ай узгач, Русияны бер-бер артлы террор һөҗүмнәре тетрәтте. Соңгысы сентябрьнең 16-сында Волгодонскида булды. Барлыгы шартлауларда 300-ләп кеше һәлак булды. Мәскәү бу һөҗүмнәрдә чечен сугышчыларын гаепләде. Кремльне тәнкыйтьләүчеләр исә бу шартлауларны махсус хезмәтләр 2-нче Чечня сугышын башлар өчен оештырды дип саный. Октябрьнең 1-нче көнендә Русия гаскәрләре яңа Чечнягә керде. 1-нче сугыш тәмамлануга 3 ел узган иде. Путин хакимияткә килгәндә Русияның чын хәле нинди булган дигән бәхәсләр әле дә дәвам итә. Кайберәүләр Русия бөлгенлеккә төшкән исерек президент тарафыннан идарә ителгән ил иде дип искә ала.
Need for a new start.
Эшләрне яңаша башларга бер кеше кирәк иде. Минемчә, Путинның уңышы шул булды. Ул аяк тырыш һәм көндәшлеккә чыдам иде, диде Путин вазифага килгәндә Economist журналының Мәскәүдәге бүлеген җитәкләгән Эдвард Лукас. Путинны яклаучылар ул хакимияткә Россия өчен авыр шакта, илнең таркалуына җиткәндә, аны Борис Березовский һәм Владимир Гусинский кебек олигархлар толарга торганда килде дип саный. Башкалары исә Россия инде икътисади бөлгенлекнең иң түбән дәрәҗәсенә төшеп, акрынлап менеп килә иде. Илдә демократия һәм ачык җәмгыять нигезләре салынган иде ди.
Следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном.
Матурлык турында үзенчә фикер йөрткән һәм дөньяны КГБдә өйрәнгәнчә генә күз алды белгән шул ук вакытта нефткә югары бәяләрдән баш әйләнгән Путин үз моделен төзергә кереште. Демократия һәм икътисад үсештә булган илдән ул бернинди дә киләчәге булмаган Латин Америкасы илләренең берсенә ошаган бер дәүләт ясады, диде Кремль тәнкыйтьчеләренең берсе, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Американской державы, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди.
Путинның 10 еллык эше шулай ук илдәге сәяси көчне үз кулына алуы, хакимиятне бер вертикальгә төзүе белән дә иске алына. Югары нефт бәяләре дә Русиядә Путинның уңышы дип күрсәтелде. Әмма нефттән килгән акчаны Русия халкы күрмәде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Ельцин шырыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингы ул чарасызлыктан килә. Ышанырлык башка бер нидә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышаны булмый. Бу очракта бөтен өмет бары тик бер кешегә, ди Орешкин.
Это Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нак 10 ел тула. Шушы 10 елда Русиядә ниләр үзгәрүе хакындагы күзәтүне Алсу Кырмаш әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Чечня президенты Рамзан Кадыровның шимбә көнне Свобода радиосына биргән әңгәмәсе инде шоқты реакция тудырды. Шушы әңгәмәдә ул Кавказдагы хәлләр турында әйткәндә, әтие Мәхмәт Кадыров башлаган эшләрне ахырына җиткерергә тырышам диде. Үтерелгән хукук яклаучы Наталья Стемировага карата каты сүзләр әйтте һәм Владимир Путинны үлеп яратам дип белдерде. Чечня президенты биргән әңгәмәнең кыскача эчтәлеге белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Рамзан Кадыров белән аның Чечнядагы эш урынында Азатлыкның рус редакциясе журналистлары Даниил Гальперович белән Олег Кусов һәм Азат Европа радиостанциясе хезмәткәре Грегори Файфер очрашып сөйләште. Журналистларның беренче соравына җавапта ук Рамзан Кадыров киләчәктә Чечняның Русия Федерациясендагы иң чәчәк аткан төбәк булачагына ышануын әйтә.
Программа еще в прежизне моего отца начал первый
Минем үземнең программам юк. Без Чечняның беренче президенты, минем әтием эшләп калдырган программаны тормышка ашырабыз. Бездә барлык социаль мәсьәләләр дә хәл ителәчәк һәм эш урыннары да булдырылачак, ди Рамзан Кадыров. Мин иң яхшы иминлек булдырачакмын. Халык рәхәтләнеп яшәрлек мул тормыш тәэмин итәчәкмен.
Будут созданы рабочие места. Чечня будет самый протестующий регион Российской Федерации.
Рамзан Кадыров үзенең яхшы җитәкчеләр командасын булдыруын әйтә. Миндә бу команданың бер агзасы ди ул тыйнаккына. Мин үз халкымның улы һәм мин аның өчен җанымны да фида итә алам. Моны Кадыровлар нәселе күп тапкырлар раслады. Минем әтием дә беренче чиратта үз халкы өчен гомерен салды. Бүгінгі күнде мин халық президенті, шулық вақытта мин Русия Федерациясы қойған чиновник. Кремль Русияның келешегін белгілей, ол дұрыс харакет ете, һәм мин оңа бойсынам, оның барлық программаларын үтімдей Рамзан Қадыров. Журналистларының бүгінгі күнде Шишнядағы дини рухият турында, оның Русия қануннарына туры келу-келмеу хақында сұрауға Рамзан Қадыров түбендегіше жауап бере.
У нас абсолютно действует на все 100% закон Российской Федерации.
Бізде Русия қануннарда, Русия һәм Чечня Конституциясында 100%-ға ғамелде. Бұл біздің сойлаған жолыбыз. Бүгін бізде электен келген ғадәти ислам, һәм біз бүгін Русия қануннарын бұзмыша, өз сиясәтібізні бұлдырабыз. Бұл бізге хеш қымашауланмай, біз мәсітлер де түзейбіз, изге орынлар да ашабыз, оннан біз шіркеулер де түзейбіз. Чечня Республикасында бұл жәеттен тулысуз һәм дин иреге, демократия, кім нинди динні қабыл тергетілі, рахим етсін дей ол.
Любой человек может принять любую религию и может проповедовать и да, служить, это не мешает.
Озат Европа радиостанциясы қызметкері Грегори Файфернің күнбатышта Шишне қырғы күнбатыш суретінде көз алдына кетірілі. Береде бек қорқыныш деген фикер торатыла. Не үшін бұш ұлай деген сұрауына Рамзан Қадыров бұ қораш білен келішмәуін білдіре. Шишне ол Руси Федерациясының бір үліші, һәм бізді оның барлық қанунлары да түгел өтеледе Рамзан Қадыров. Кімдір бізіне кіші құқықларын бұзуда ғайыплей? Әйе, шынлап та ондай хәлләр була. Ә қайда юғалар? Біз құқық бұзулар болған ұшырақларын ашықлайбыз, һәм ғайыплене кім болуына қорамаста милиционер мол, мақсус қызметлерді әшілеме, ондай кішіні ашықлайбыз, һәм хүкіметебіз. Біз соғыш кешірген республика. Бізде 51 дәулетінің вәкілләрі болды, һәм олар суверен Русия дәулетінің бүтінлігіне қаршы вәкілләр еді. Олар біздің республика аша Русияны тарқатырға тіләді. Әшілері барып шықмағаш, әлігі Шишне Республикасын ғайыплілерді Рамзан Қадыров. Дүния Кавказының келешек язмышына бейлі сұрауда журналистларының Шишне президентінің федерал түбәклерінің шеклерін өзгерту керек ме деген мәселеде фикрін білесі келе. Кімге керек бұ? Міне бізде Кавказда айрым түбәклер бар. Кімге керек артық проблемалар тудыруды Рамзан Қадыров? Мен бұ мәселеге бүтінлей де қысылмайым. Мен Шишнядағы саясат білен шұғылленем. Әгер Русияны Кавказ бойларында яқларға керек екен, мен ең бірінші болып баса шақмын, һәм яқлай шақмын. Мен бик яқшы суғыша білем. Мен юзлерше, мінлерше бандитіні юғы еттім. Сіз 17 ешігізде қолығызға бірінші тапқыр құрал алғанда, яғни әлі бірінші шешен суғышы вақытында, башқалар білем бірге, федерал күшлерге қаршы болдығыз ма деген сұрауға Рамзан Қадыров. Мен бір қошанда Русияға қаршы болмадым, халқым білем болдым деп жауаплай. Әхвалық қаршы болды, мұңа Елсин білен Березовский кібіклері тәрді. Ол шақта біздің қалық тулысынша Русия Федерациясына қаршы еді. Шүнкі бізге қаршы танықлар жіберділер. Әйтерсің фашистларға қаршы суғыш ашқанлар. Міне шушы бізні Русияға қаршы болырға мәжбүр етті. Русияда күшлі саясатшылар пайда болғаш, біз Русия білен болуыны үстін көрдік дей ол. Русия Шишняға қаршы бәрәбәр болмаған күш қолланған деген фикірлер яңғыры дегенге Рамзан Қадыров, әйе ондай хәлләр болды, кіші құқылар да бұзылды, өтірділер де шортлаттылар бар да болды. Ләкин көпшілік Шишняларға қаршы суғышмады бітті президент. Журналистларының Шишняда Рамзан Қадыровның шәхіс күлті жәйілі түгін ме деген сұрауына Рамзан Қадыров, бүгін Шишняда саясатны мен ішлейм. Қойдадыр менің портретлер ілінген екен, демек Қадыров қалыққа ұшы. Егер де суретлерімін алып ташылар екен, демек Қадыров керек ме деген нөңната шақ деп жауап бере. Владимир Путинға, һәм Дмитрий Медведевқа мүнәсәбәтләре хақында Шишня президенті өте дә оңай жауап бере.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю. Я за него жизнь отдам.
Путин минем кумир. Һәм мин аны яратам, хөрмәт итәм ди Рамзан Қадыров. Мин аның өчен җанымны да фида кыла алам. Мин аңа бар гомерем белән бурычлы. Дмитрий Медведевны да хөрмәт итәм. Көчле, акыллы сәясәтче ул. Ә киләчәктә мин тагын да Владимир Путинның президент булуын, гомерлек президент булуын телим ди Рамзан Қадыров.
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы әңгәмәнең нинди шартларда үтүе, Рамзан Қадыровның журналистлар белән нинди бүлмәләрдә очрашуы, ничек итеп сөйләшүе, җавап бирүе һәм башка әйберләр турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә белә алырсыз. Шушы әңгәмәнең видео язмасын таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қозанда 2 август күні болған машина қазасында болған 6-ші кіші өлді. 18 яшылы қыз исен қалған еді, міне шушы күнлерде ауыл хастаханада өлді. Юллардағы харакет, юлларның иминдігі қазір иқтибар өзегінде тұра. Русия юл харакеті иминдігі қызметінің ілікі башлығы Федерация Шурасы ағзасы Владимир Федоров яқын келешекте йохиди тормағын өзгертіп құру керекті. Мәселен, ол юллардағы текшір орынларын нығытмаларыны бітіріп, онда ішлеген қызметкерлеріні юлдағы тәртіпні сақлауға юнәлдірерге тәқдим ете. Бұлай ішлеген жұрақта әлігі система нәтижелірек болашақ, дей сенатор Федоров. Оның тәқдимі турында толырақ айтып, Ғәділ Ғаләмәддин сөйлер.
Русияда юхиди хезмәткәрләренең яртысы юлда тәртипне саклау постларында эшли. Федоров сүзләренчә, бу постлар тәртип саклау түгел, ә күбрәк ришвәт алу урыны булып тора. Шуңа күрә аларны битерү хәерле диюл. Сенатор мисал итеп Украина, Беларусь һәм Үзәк Европа илләрен искә ала. Мәскәү артында юхиди постлары инде алына башлаган. Бирдәге юхиди башлыгы Сергей Сергеев сүзләренчә, постларның күбесе 1980-нче ел да олимпиада узган вакытта салынган, әмма хәзер юлларда тәртипләр башка һәм постлар тәртип саклауда әлләни файдалы түгел ди Сергеев. Шуңа ул күчмә постларны булдырырга тәкъдим итә. Татарстанның юхиди хезмәте әлегә бу турыда рәсми җавап бирми. Исемен белдерергә теләмәгән юхиди хезмәткәре сүзләренчә исә, республикада юллардагы тәртипне тикшерү постлары яхшы эшли һәм аларны битергә җыенмыйлар. Федераль юлыннан Петрович районы аша Казанга кергән җирдә урнашкан пост кына бетерләшәк. Анысы да Федоров сүзләренә түгел, ә биредә юлны үзгәртеп төзүгә бәйле ди ул. Владимир Федоров юхиди тармагына кагылган тәкъдимнәрендә Русия юлларында үлүчеләрнең санына игътибар итә. Аның сүзләренчә, бигрәк тә беренче чиратта пассажирлар иминлеген кайгыртырга кирәк. Бу уңайдан ул яңа федераль канун кабул итәргә тәкъдим итә. Әлеге мәсьәлә Татарстан җитәкчелегендә бирши. Соңгы айларда Казанда маршрут автобуслары катнашында юл казалары арда яшайды. Республика юхиди хезмәте мәгълүматларына караганда 2009 елның 1 6 айында барлыгы 2367 юл һәлакәте булган. Аларда 260 кеше үлгән, 3000гә якыны җәрәхәтләнгән. Юлда тәртип бузуга килгәндә соңгы 6 айда 1 миллион 180 мең шырак теркәлгән. Узган ел шушы вакыт аралыгы белән чагыштырганда бу 23%-ка күбрәк. Федоров сүзләренчә, Русия юхиди хезмәтендә хукук бозучыны тизге тоту өчен кулланылган перехват планы да шактый искергән. Зур шәһәрләрдә һәрбер урамны томала битереп булмый, шуңа күрә бу эш әлләни файдалы түгел ди ул. Юлдагы постларны алу турындагы хәбәр таралгач, күп кенә интернет сәхифәләрендә бу уңайдан төрле фикерләр күренә башлады. Фикер әйтүчеләрнең күпчелеге кертеләсе яңалыкны халыкка файдалы булмаячагын искәртә. Алар сүзләренчә, постларны битереп, юхиди хезмәткәрләрен юлга чыгару, юлда тәртипне урнаштыру өчен түгел, ә йөртүчеләрдә акча суыру максатыннан гына эшләнә.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Болгарны үстерү фондын эшләтеп җибәрергә кирәк дип белдерә. Ноябрь аенда Болгар дәүләт тарихи архитектура тыйлыгын үстерү программасын тәкъдим итәргә дә буйырды ул. Ә Болгарга сәяхәтчеләр алып баручы ширкәт вәкилләре булган мөмкинлекләр дә тулысынча кулланылмый дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Интерволга ширкәте вәкиле Диләрә Зарипова сүзләренчә, әгәр дә Болгар турында җитәрлек реклам ясалса, Казанның даими билгеле бер көннәрдә кимә йөреп торса, бүген үк изге җиргә баручылар берничә тапкыр артыр иде. Казанның үзеннән җәй көне бары тик 2 көймә генә Болгарга барып кайта икән. Бүгенге мөмкинлекләр дә әлегә тулысынча кулланылмый дигән фикердә Зарипова. Кимәдә Болгарга килүчеләр саны узган ел 10 мең тирәсе булды дип белдерә ул. Бу санга башка шәһәрләрдән килүче круиз сәяхәтчеләр дә керә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева ел әйләнәсендә төрле юллар белән Болгарга килүчеләр саны 40 мең дип белдерә. Вәлиева сүзләренчә, сәяхәтчеләр санын 500 мең, хәтта аннан да күбрәккә җиткерергә мөмкин. Туристларның 70% Болгарға автобус һәм машиналарда килә. Әлеге шәһәр яр буена урнашкан. Замана таләпләренә туры килгән туктау урыны булмаганга Иделдә йөзүче 5 кимәнең 4-се Болгарға сәлам биреп кенә китә дип белдерә җитәкчелек. Зилә Вәлиева фикренчә, Болгарны төньяк Мәккә һәм сәяхәтчеләр үзәге итәргә дә була. Кунакларга хезмәт күрсәтү шелтәрен булдыру, саклагычларга җыелган 110 меңләп экспонатны күрсәтү урыны төзү, студентлар өчен Болгар цивилизациясын тикшерү фәнни академик үзәге ачу бар мөмкинлекләрнең бер өлеше генә. Болгар дәүләт тарихи архитектура тыюлыгы башлыгы Рафаэль Мәхмүтов исә программа кабул ителә калса, иң беренче чиратта халыкны кабул итү өчен шартлар тудырырга кирәк ди.
Беренчедән килгән халыкка монда кунарга, җай итәргә, тарих карарга иң беренче шарт тудырырга кирәк. Халык өчен булырга тиеш. Шу моннан киткәч, бөтен кешегә сөйләрлек булсын.
Дөрес, Пас районы башлыгы Камил Нығаев әйтүенчә, Болгарда 2 кунакханә төзелгән инде. Әмма Мәхмүтов ял итү урыннары тыюлыкның үзенеке булырга тиеш ди. Кунакханәләрне дә ул бөтен кулайлыклары тудырылган авыл өйләре рәвешендә күз алдына китерә. Шулай ук Мәхмүтов тыюлык ишендәге авылны да саклап калу ягында.
17-ші ғасырдан өз вақытында мында шеркеу салған вақытта орнашқан кішілер болған. Ол жетлар да бүгін күнде сақтап тұрамыз барына, юлистерсі барда ол да тарих бекінде.
Җәмигъ мәчете белән кеше манарага барган вакытта әле дә ташландык йортлар хызурны бузып тора. Мәхмүтов фикренчә, аларны күчерү кирәк. Республикадагы торак программасы аша әлеге мәсьәләне тормышка ашырып булыр иде ди ул.
Менә бер йортны без сатып алып күчергән идек, аның астында бик зур гына бина булып чыкты. Безнең халыкка күрсәтәбез. Археологка ученыйлар әйтә, калган йортлар астында бик күп бина бар ди.
1992 елда Болгар фонды ұйышқан болған инде. Оның аша көп кенә ақшаларда өткен. Мәхмүтов сүзләренчә, ул вакытта күймәләр яр буена килерлек итеп, Иделнең түбен казуына күзгә күренерлек эш булган. Шулай ук Мәхмүтов тарихи корылмаларны киләчәк буыннарга саклап калу өчен ноябрь аенда тәкъдим итләчәк программада аерым юллар кирәклегенә дә басым ясый.
Уртача елга безнең килә 60 мең турист, аның 30 мең узгаенды кассаша. Без аның башында мәҗбүри кассаша кертә алмыйбыз. Икенче яктан уйлаган вакытта халык тарихын килеп карарга хукы бар. Тавыш куптарыбыз да алды, билет алды, алмаган кешегә мәҗбүри ал дип әйтеп булмый. Ул бик безнең тарих, тарихны сатып булмый.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучы. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Шәймиев мәхкәмәгә килде дигән язма иң күп укылган язмаларның берсе. Һәм аңа күп реакция килде. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә республика президентының элекке сөзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Мортазин 3 мәддә нигезендә яла ягу, кешенең шәхси тормышына кагылсызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруга гаепләнә. Комсомольская правда язганча, беренче булып мәхкәмә бинасына Мортазин килгән, аннан соң Минтимер Шәймиев тә килгән. Утырыш сәгать 10-да башланып киткән. Шахидлардан Мортазинның элекке хезмәттәшләрен сорау алу да планлаштырыла. Президент Минтимер Шәймиев журналистлар алдында чыгыш ясады һәм Мортазин кичерерсезме дигән сорауга юк кичермим дип әйтте. Мәхкәмәгә килү бик җитди эш дип әйтте. Менә шушы мәкаләгә безнең сәхифәдә реакция бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә Карахан дигән кеше мораль яктан караганда Мортазин йомшак әйткәндә яхшы эшләмәгән. Башка өлкәдә булса, бу эссез югалыр иде, әмма монда судка биргәннәр президент тә кеше бит. Һәм безнең Америкадагы тыңлаучыбыз һәм Милли мәҗлес вәкиле Вильмир Заянов мондый фикер язып калдырган. Мондый хәл Америка Кушма Штатларында 19-нчы гасырда булган иде. Президент Адамсның бер журналистын тәнкыйтьләгән өчен булды. Журналистын төрмәгә япканнар 3 елга, нәтиҗәсе Адамс 2-нче сорокка сайлана алмады. Ул бу мәхкәмә эшенә тәнкыйть белдерә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең фикер алышуларда катнаша аласыз. Тапшырубыз дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция тоткарланган Уфа гупчыларын яклап төрле каршылык чараларын үткәрергә җыена. Башкортстанда мусульман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Кырымда Төркия яшьләр форумы башланып китте. Бу хакта безнең хәбәрчеләр соңгы мәгълүматларны җиткерде. Ялтада 14-нче Төркия яшьләр көннәре башланып китте. Ихтибар үзәгендә милләт һәм кеше хуклары. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүген Ялтада тантаналы рәвештә 14-нче Төркия яшьләр форумы ачылды. Кырым милли хәрәкәте Төркия оешмалары ярдәме белән оештырылган Төркия яшьләр корылтайы Кырылтайында безнең хәбәрчеләребездә булды. Анда бу кырылтайда Кырым татар мәсьәләсенә зур игътибар биреләчәк диялар. Ачылу тантанасы һәм аның кысаларында үткәреләчәк чаралар турында тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбер Осман сөйли.
10 августта Ялтаның Ялта Интурист кунакханәсендә 14-нче Төркия дөньясы яшьләре көннәре тантаналы рәвештә ачылды. Кырымга төрле илләрдән җыелган 200-гә якын Төркия яшьләрне Мәҗлес рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмилев, аның урынбасарлары Ремзи Ильясов, Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, университет ректоры Февзи Якубов һәм башкалар сәламләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында бүк көннәрне оештыру комитеты агзасы Абдураман Эгиз, Азербайджан, Төркия вәкилләре дә бар иде. Яшьләр көннәрендә Төрки дөньяның яш язучылары, журналистлары, спорт оешмалары вәкилләре, айрым делегатлар катнаша. Оештыру комитеты җитәкчеләреннән берсе булган Абдураман Эгиз бу җыенның көн тәртибе хакында сөйләп, форум 15 августка дәвам итәчәк, диде.
Беренче көн бу симпозиум. Кешмештен келечекке Кырым милли харекеты ве инсан ахлары. Бу Кырымын эссас, Кырымдаки хулдайын эссас мерзусыдыр. Ве уга көре эм чалышмалар, эм лекциялар, эм билгилер берлечек. Удан сон элбетте Ахмеджетсе милли меджес рейсинен хулдай делегатларынын корошуу. Удан сон Түрк дүниясы юруюшу Ахмеджеттин меркез сапахларындан Түрк дүниясы векиллери кечечек. Халкымыз үчүн соңги жылдар дивамда актуалдуу болгон жума жами меселеси бар. Анда бүтүн бул Түрк дүниясынын векиллери келип.
Форум катнашуучулары Акмачетте милли киемнәре белән йөреш ясаячаклар, җир аерылмаган, әмма бөек мәчет төсләчәк урында торган пикетны зиярат кылачаклар. Шулай ук алар Акъяр бакча сарайга барачаклар, Мустафа Җәмилев белән очрашачаклар. Көннәрнең төп темасы Кырым татар милли хәрәкәте үткәннән бүгенгә кадәр һәм кеше хукуклары мәсьәләләре. Төркия яшьләр берлегенә бүгенге көндә дөньяның 30 Төркия яшьләр оешмасы керә. Соңгы 13-нче курултай Македонияның Охрид шәһәрендә 2007 елда узган иде. Ә беренче курултай 1992 елда Казанда үткән иде. Кырымдагы курултайда Афганистан, Ирак, Татарстан, Башкортстан, Кыргызстан, Төркия, Азербайджан, Кыбрыс, Румыния, Булгаристан, Кавказстан делегатлар катнаша. Бу тапшыру барганда Ялтада делегатлар өчен әзерләнгән Кырым татар җырчы һәм ансамбльләренең концерты башланган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы Төркия яшьләренең форумы турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Аның өчен Кырым дигән бүлекне карагыз. Анда Кырым татарлары янында Төркия яшьләре дигән язма чыкты. Безнең хәбәрчебез язганча, шушы форумда Русиядәге татар мәктәбен якларга телиләр. Бетү яки урыслашу куркынычы туган яки туган илендә хукуклары кимсетелүче төркиләрне яклап Ялтада карарлар кабул ителер дип көтелә. Әйтик, Кырымга кайткан татарлар балаларының туған негіздері кері қайтарыла ма, йорт салыр үшін жерлер бүліні беріле ме бұрши, шушындай мәселер бұрши. Татар яшлар юлбашшысы бұ форумға келе алмаған, Қырымдағы құрылтайда Озатлық Татар яшлары бірлігінің ғамәлдегі рейсі Дамир Шайхыддинов қатнаша алмай. Бұ журналистіні Шоллы яшлары газетасында басылған бір язма үшін тұтқарлап қалғаннар, оның үстіннен мәхкәмә іші бара. Бұ хақта біз хабар еткен едік. Келе алушыларын да кесетіп қойғаннар, Қырымда Идел Урал Татар яшлары түркімі жетекшісі бұлара Озатлықтың ілікі рейсі Қолығыра Түркі яшлар ұйышмасының шәрәфлі рейсі Талғат Ахмадишин келген. Оны да юлда тұтқарлап кесетіп қойғаннар деп, яза біздің хабаршыбыз Амил Нұй құрметті тыңдаушылар, толырақ мағлұматын біздің интернеттегі сәхифеде ала аласыз. Біздің адрес ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Башқұртстан хабарлары белән танышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башқұртстанда Уфагуб интернет сәхифәсендә басылган чыгышларга бәйле сау астында тотылган кешеләрнең эше игътибар үзәгендә тора. Берләштерелгән оппозиция вәкилләре тарихчы галим Илдар Габдрафиковның тоткарлануы бөтенләй көтелмәгән хәл булды ди. Алар кулга алынучыларны яклап төрле чаралар үткәрергә җыена. Башқұртстанда мусламан гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация тернәкләнү үзәге ачылды. Динаша шушы кешеләрне бу бәйлелектән дәваларга чыга тырыша. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсендәге экстремистик эчтәлекле язмалар өчен дип берничә кешенең кулга алыну вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, эшкуар Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеров, тарихчылар Елдар Габдрафиков, Игорь Кошумов һәм Сергей Орловлар тикшерү изоляторына ябылды. Әлеге уңайдан Башкортстанның Берләшкән оппозициясының килештерү шурасы аларны иреккә чыгаруны сорап, мөрәҗәгать кабул иткән иде. Шулай ук алар каршылык чаралары да үткәрергә җыенларын хәбәр итте. Әлегә каршылык чаралары узмады. Бу атнада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы була. Бу чираттан тыш утырышта уйышма шурасы әгъзасы Илдар Габдрафиковны яклау мәсьәләсе каралачак. Бу хакта мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны хәбәр итте. Без уйышмалар кулга алынучыларны азат итүне таләп итеп, нинди каршылык чараларына әзерләнә дип тә белештек. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде әлеге вакыйгаларга кеше хокукларын яклаучылар да игътибар итте. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе, Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов Эхо Москвы радиосына әңгәмә бирде. Анда ул Ойрат Дилмөхәммәтовның экстремистик эчтәлекле дип табылган язмасын Уфагубка кую өчен генә әлеге кешеләрне тоткарлау дөрес түгел диде. Әлеге язманы Уфагуб апрель-май айларында биргән. Ауыл язма июн айында гына экстремист эчтәлекле дип табылган, ягъни экстремист дип табылганчы Уфагубка куелган язмалар өчен гаепләү дөреслеккә туры килми. Хокук яклаучы Илдар Исангулов әлеге хәлләргә федераль хакимиятләрне игътибар итәргә чакырды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда наркотикка бәйле мусульманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Ул Уфада Китап исемле мәдрәсә каршында урнашкан. Әлеге үзәкне ачу мохтаҗлыгы турында аның җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев шуларны хәбәр итте.
Мусульмандар бу тарафтан әллә ни зур эшләр эшләгәне бездә дигәндә, мусулман кеше, Аллаһка ышанган кеше, наркомания бәләһенә осраудан үзе хаклый Аллаһ Тәгалә. Чөнки диндә наркотиктар куллану ул зур харам. Әмма диннең гылымын өйрәнмәгәнлектән безнең халык шундый афәткә кызганышка эләгә. Әмма башка секторларда, башка дин әһелләре бу яктан улар күптән инде кайгырткандар. Хәтта христианнарга килгән вакытта алар үзләренең реабилитацион үзәкләрен инде бер елдан артыграк вакыт алдарак оештырганнар. Шуннан без үзебезнең башкорт татар халкы өчен, этник мусулман халыктары өчен менә бу реабилитацион үзәкте басу ихтияҗын күрдек.
Мусулман реабилитация үзәге Төлек әйләнәсенә эшләячәк, ул 10 кешегә исәпләнгән, үзәк җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев тагы шуларны хәбәр итте. Сез, мусулман реабилитация үзәге рәисе, Башкортстанның Уфа районы имам ахуны Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриевны тыңладыгыз. Уфада ялган акча ясаучы тотылды. 24 яшьлек уфалы төсле принтерда 100 сумлык акчалар басып, шуның белән кибетте азык-төлек алганда кулга алынган. Аңа 8 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай. Башкортстанда беренче велотакси йөри башлады. Салават шәһәрендә яшәүче Максим Репин ике пассажир утыртмалы велосипед сатып алып, шуның белән кеше ташый башлаган. Аның сүзләренчә, мана аны күшек үтергән. Максим Репин үштән соң кичләрен велосипедта кеше ташып, аена 10 мең сум өстәмә табыш ала башлаган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Иранда президент сайлауларына соң кабынган ризасызлык чараларына инде 2 ай вакыт тулып килә. Ул вакытта кулга алынган кешеләрнең язмышы һаманда борчу уята, алар билгесез. Рәсми мәгълүматларга караганда, каршылык чараларында 30-дан артык кеше һәлак булган. Кеше хукукларын яклаучылар исә, бу сан күпкә зуррак ди. Шуның белән бергә сак астында тотучыларга карата көч куллану, аларны җәберләү турында хәбәрләр килә. Ирандагы каршылык чараларында зыян күргән кешеләр турында тулырак итеп мәтен карышмас сөйләр.
Иранда булган каршылык чараларыннан соң кулга алынган Бәхсәт Мөхаҗир 15 июльдә гаиләсе белән бер генә тапкыр телефон аша гына күрешә. Һәм шул көннән соң 47 яшендәге оппозиция тарафтары Мөхаҗир турында гаиләсе бернинди мәгълүмат ала алмый. Соңыннан буршу ишендәге гаиләгә бер доктор шалтыратып, табылган бер мәйтнең улмы икәнен таныр өчен хастаханәгә килергә чакыра. Мөхаҗирның гаиләсе мәйт янына килеп басканда, аның 21 июньдә үтерелгән булуы язылган тасманы күрә. Мөхаҗирның мәйте артыннан гаиләсе аның гәүдәсендә яра һәм йөрәге янында ядрә рейзі болуын іске түшіре. Мухаджир сайлаудан сың шыққан қоршылық әм протест шараларында Иран хакимиеті тарафынан қоға алынған әм сыңынан юққа шыққан құрбанлардан бірсігіне іде, дей оны іске алған ғайласы. Анын туғанынан Нима Намдари, мухаджирнің үлемі хакимиетке қоршы шыққан кішілер ішін ошық бір юлламайды. Biz onu jirlagandan so'ng tog'ining onun yozmishini qabatlagan 3 kishining qabrinda ziyorat qildik. Ularning da o'limi siyosat bilan bog'liydi, ya'ni ularning o'tiruv bilan hokimiyat xalqqa ochiq yo'llama ko'rsatdi. Mana natija, saylov natijalarida birning de o'zgarish bo'lmayashaq. Di muhajirning kishi tug'ani Namdari. Bu haqda kishi huquqlari uyushmalarida so'yladi. Олар бастыру шараларын хәзергәше күрінгеннен күшлірек болуына басым ясады. Ресми мәғлүмәтлерге қарағанда, Иранда сайлаудан сың шыққан қоршылық шараларына 30-дан артық күші өлген. Күші оқлары түркімнәрі ісі бұ санның 100-дан артық деп көрсәті. Шулық уақытта қолға алынған күшілдерге қоршы күш күллану тұрында ғайыплеулер іштілі башлады. Президент сайлауында ярышқан реформашы намзетлерді Мехди Каруби қолға алынған кішілерге қоршы күшілі болу тұрында ғайыплеуіне текшірігі сұрады. Әлікі президентлардан әм ғулемалар мәжлісі башлығы Али Әкбер Хашими Рафсанджаниге мақсус хажи берген Каруби бұ ұят мұғамәлі тұрында текшірігізге шақырды. Каруби хатында қолға алынған хатын қыз әм иратларының күшләнуен қайбірлерінің ауыр яралы болуын язды. Хәм ол Рафсанджаниге бұ хақта дини башлық Хәменеи білән кенешләшірге сұрады. Каруби бұ ұят көрініш тұрында язған хатында қоршылық шараларында қолға алынған қайбір күшілер өзлерінің уақшылерше күшләнуін алға сұра. Хәтті қолға алынған еш жігітлерді күшләнген. Олардың қайбірлері физик әм психологик яқтан бик ауыр халде үйлерінен тұшқа шыға алмай. Деп яза Каруби. Протешараларынан сың 200-ден артық күшінің қолға алыну фаразлана.
Озатлық радиосы. Бізге Озатлық радиосы. Бік керек біз оңа мұқтаж.
Озатлық болмаса, нендей тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, Озатлық болмаса.
Озатлық радиосы.
Құрметті тыңдаушылар, бүгін Парабіз сахифасында Уфагуб интернет сахифасы. Дұрысырағы шул есімдегі бірнеше интернет сайт турында сөйлемекші болабыз. Татар интернет сахифалары әлі өсіпкіне барғанда, бұл сайт танылып, күзгілерін ясап, социал шілтерлер мобиль телефоннар аша қолданушыларға өтіп кіре алған. Онда көтерілген темалар айтылған сөзлер арқасында енді бірнеше мәхкеме болды. Бұл тапшыру бірнеше күнілік әзірленген еді. Ол уақытта Уфагуб интернет сахифасы білен қызметтешілік етуші журналистлар, блогерлар әлі қолға алынмаған еді. Нинди сайт бұл, оның білен яқыннанырақ еді, пәрәуіз тапшыру таныштыра. Сөзіні Ғамил Нұрға беребіз.
Мөхтәрәм җәмәгать дип татарча язу белән каршалган урыс телле сайтын күргәнегез бар идеме? Шундый бер сайт Уфа шәһәрендә яшәп килә. Тик бу сайтның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә зур сораулар астында. ufagup.com, ufagup.info һәм ufagup.org сайтлары системасы турында без Уфада яшәүче билгеле татар зыялысы, җәмәгатьчелеклесе һәм журналист Кәрим Явушев белән сөйләшә утрабыз.
Уфа губ сайты деген сөз, Уфа губернская деген сөзден алынып қысқартып алынған. Уфа губернасы дегенде сол сөзден қысқартып Уфа губ. Башта шедері Уфа губның бір ғана варианты ufagub.com. Ол Америка Құрама Штаттарында тіркелген сондай сайт. Онда енді ол бір жыл ярым әлекме ашылды ол сайт. Сонда негізде Башқұртстанның тарихын бұзып көрсетулерге қарсы альтернатив беріле. Бұл енді келіп шыға Башқұрт тігі 5-6 10 000 тән башланган, алар дөнья цивилизациясына нигез салучы халык дип төрле ниләр китерсәләр. Шундый башкорт тарихы, шуннан җитәкчелеге алып барылган милли сәясәткә каршы Дмитрийдем инде материаллар анда басыла. Аның хуҗасы кем икәне билгесез, администраторлары аның билгесез. Уфада күптән түгел генә ул сайтны экстремизмдә гаепләгән мәхкәмә булган. Инде шиктер бер кем аны белми калды дигәндәй, анда да әйтелгән билгесез кешеләр дип. Шуңа күрә ол сайтның хужалары кем икән билгеле түгел, әмма сайтның адресы бар, шул адреска язып ибәрсәң, материаллар чыга. Менің өзімнің де анда бір 5-6 материалыны бастырғаным бар. Солай жіберіп, қайбірлерін басалар, қайбірлерін басмайлар. Бұл Уфа.com. Уфа.com-ны теге Ойрат Дилмұхаметов деген башқұрт милләтшісінің соғысшылар хашаратларға қарсы деген Войны против ублюдков деген брошюрасынан үзік басқаны үшін деп, аны экстремизмді ғайыптар ол сайтына жабу турында қарар шығарды Уфаның Киров районы мәхкемесі. Һәм Уфадағы иң ірі провайдерлар оны кіруіне тоқтаттылар, тұрмаладылар. Шуны алдан біліп ме, бұлдырғанлар екіншісін. Мұның күзгісін деп айтым, тұрдан-тұр күзгісі түгіл. Татар шарақ вариантын ufagub.org. Бұл та ufagub.org насыр деп айтылы. Ондайында татар проблемалары да яқтыртыла. Шулай оқ, Башқыстандағы татарларын проблемалары. Амасы да шулай оқ, менің білуімші, аңлауымша шулық Америка Құрама Штаттарында тіркелген. Әмі ufagub.com-дан айырмалы боларақ, мұнда андай бик усал экстремистік түгіл, ә башқа милләтлеріні мысқыл ете тұрған комментариялар анда жоқ. Ондайлар бәлі оқылмай. Һәм мәхәлләрдә дә тыйнақлық тыныш стильдегі материаллар бұнда орнаштырыла. Бәлки аны хужалары шундай шыққандардыр инде, тигісін япқан кебек, мысын япмасындар. Ишеп бәле керек болса да, ишеп ашып қалсын деп бір ишеп болса да.
1908 елның ахырында Уфадағы белгілі интернет қолланушыларыны трафик, яғни шілтерге шығу мүмкіндігі білен тұташтырушы Баш информ связь хам Уфанет провайдерлары мәхкәмәсіз несізгіне ufagub.com хам ufagub.org сайтына шығу юлларын кесіп қойған. Бұл отырында хабарлар таралған еді. Шул вакытта провайдерлар үзләре бу сайтларны махсус япмауларында искерткән булган. Ул вакытта сайтларга кисә телефоннарыннан яисә башка интернет провайдерлар аша керү мөмкин дип калган булган.
Мына шундый шартларда ufagub.org эшли әлеге вакытта. Әмма ufagub.org-ның хуҗалары нәрсә эшләгәннәр? Теге тыелган дип аталган сайтка керү мөмкинлеген калдырганнар. ufagub.org-га кирсәң, үстендә аның ufagub.com-га керә торган нокта дип әйтәм бит, шуңа бассаң ufagub.com-га да барып керәсең. Кирсәң, кергәч күрәсең, мәхкәмә тарафыннан тыелган ул сайт эшләвен дәвам итә икән. Көндә материаллар анда яңара. Шуннан соң мин аңлашы ЖЖ варианты да эшләнгән. Һәр бер материал ufagub.com-да параллель ревштә лайв журнал шунда басылып бара, мобильный телефоннар өчен варианты да анда бар.
Мәскәүдәге кеше хукуклары буенча ярдәмче һәм милләт дин ара каршылыкка каршы көрәшүче Савас Центр хәбәр иткән булган. Россия Федерациясының Башкортстандагы прокуратурасы вәкиле 40 яшьлек Уфа кешесе Масленниковны эзәрлекли башлаган. Сәбәбе ул ufagub.org сайтына экстремист дип бәяләнгән язмалар калдыра торган булган. Алар арасында башкорт зиялары яисә милләтчеләре тарафында үзләрен мыскыл итә дип табылганнары да булган.
Оппозицион сахифа деп атарға боламын?
Менімше оппозицион түгіл, бейсіз деп атау дұрысырақ болардыр. Оппозиция деген сөз ол нәрсені алмады. Ол власть үшін, хакимият үшін күрешушілер деген сөз. Іштеліктерімен дайым ревшта қарап барым, шулық ufagub органында. Онда мен хакимият үшін күреш элементі сезмін. Башқырстандағы айткенімше, мені шу әлі алып барлыға милі сиясетке тәнқит, башқыртларыны үске көтеру сиясетіне қаршы шығу башқа альтернатив фикірлер кетірілі. Мен оны атар едім бейсіз сайтлар. Әлбәттә, андагы бар мәгълүматка да ышанып бару дөрес түгелдер. Әмма анда китерле документлар. Минем өчен менә бу сайтлар нәрсәсе белән кыйммәт, анда документлар китерә. Шул Зәки Вәлидинең башкортларның фашистлар белән хезмәттәшлеге түгелә бәйле. Шул Салават Юлаевның башкортларның милли каһарманы. Ничек итеп бу кешеләрне үтереп, хатын-кызлары көчләп йөргәннәре турында материаллар басыла. Һәм күрсәтелә, менә бу башкорт халкының милли каһарманы дип аталган шәхес күп милләтле Башкортстанның беренче символы була алмый, чөнки ул бик күп урысларны үтереп, чиркәүләрне яндырып йөргән һәм бу турыда ул замандагы тикшерү материаллары сакланган камаларда ул материалларның үзекләрен басалар ufagub.com.
ufagub сайт белән татар һәм башкорт милли хәрәкәте, аның милли зиялары яисә аерым шәхесләрнең мөнәсәбәтләре нинди?
Башкорт зиялары әлбәттә кискен каршы. Бу турыда алар берничә тапкыр белдерделәр һәм ufagub.com сайтына каршы мәхкәмә эше ачылуында башкорт зиялыларының бу инициативасы булды. Хәтта Башкортстан Курултайының 4 депутаты, шул исәптән Башкортстан Язучылары Союзы җитәкчесе Роил Бикбаев шундый зур мөрәҗәгать белән чыктылар Башкортстан прокуратурасына. Ягъни башкорт элитасы деп атар идем, чөнки анда кискен каршы, чөнки бу сайтларда башкортларга ясалма үстүнлүктөр берүүгә каршы материаллар ала берилергә тиеш түгел, республикада тигизлек булырга тиеш бар милләтләргә дә. Татар авызы, татар үнен ишетү кыен, мин әйтәләм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең фикерләрен. Алардан интервьюлар алганда сизелә ул, алар һич кенә дә дөресрәк, алар ул сайтларда хезмәттәшлеккә бик уңай карады.
Без Уфадагы татар зыялысы һәм журналисты җәмәгатьчелек Зәкәрим Яушев белән ufagub.com, ufagub.org һәм аларның көзгесе ufagub.info сайтлары системасы турында сөйләшеп утырабыз. Бу сайтлар кайберәүләр тарафыннан Башкортстандагы мәгълүмат кырында башка хөр яки рәсми булмаган фикер мәгълүмат тарату мөмкинлеген бирүче сирәк санлы бер чыганакның берсе дип тә бәяләнә. Башкортстандагы рәсми хакимият һәм башкорт милли оешмалары, милли зыялылары исә киресенчә бу сайтны хөрриәткә каршы көрәшә, башкорт милләтен кимсетә дип тә саный.
Татар башкорт интернеты Уфада нинди вазгыятта?
Башкорт интернеты деген җәмәгатьчелек интернеты турында сүз бара бит инде. Хөкүмәт интернетлары ансы инде икенче мәсьәлә. Но бер нәрсә аңлар кирәк. Башкортстандагы рәсми интернет алар әлбәттә башкортныкы. Чөнки алар шул якны калдыра. Шул Башинформныкы да, шул президент сайтыныкы да, шул Курултайныкы да әлбәттә. Анда нинди дә булса Роль Бикбаевлар фагукны экстремизмда гаепләп ниндер белдереп ясыйлар икән, ул сайтларда алар чагылышта бар. Татарларның бер генә проблемасы да, бер генә митингысы фәләне дә анда чагылыш тапмый, әлбәттә. Шуңа күрә алар башкорт ятмаса, рәсми сайтлар Башкортстан хөкүмәтендә. Болай аларның килеп чыга, ябыла, ачык кына әйтеп әйтеп булмый. Анда башкортларның яшьлек сайты бар, Әкумбуре оешмасының сайты бар, радикаль оешма исәпләнә, аларның сайтлары бар.
Уфа татарлары, Башкортстан татарлары, әйтик бар идем, ufa.tatarinfo деген сайт
бар. Алар барлар, алар эшләми дә хәзер.
Уфадагы татар теле исә татар мәдәниятле катламнар интернетта кайда аралашалар гадәттә, ничек аралашалар?
Мин күрүмчә күбрәк шул Уфагуб аша. Бөтен бәхәс Уфагубта бара.
Ufagub.org сайты эшли башлауга ук үзенең шушы якта Уфа һәм Урал Башкортстан төбәкләрендә яшәүче татар һәм татар телле кешеләр мәнфәгатен яклаячагы турында искәрткән булган. Башкортстандагы татар проблемалары турында искәртсәк, без аларның һәрдәим хукуклары, мәгариф, тел һәм мәдәният өлкәсендә кысылуын күрәбез дип язган булган ул. Алар аеруча татарларны мәҗбүриләп башкортлаштыруга каршы чыккан булган.
Уфадагы татар яшьләре интернетта үзара туган телдә аралашам.
Уфада менә татар шрифтын ничек кую турында компьютерларга кешеләргә ничек тере инструкция бирергә кирәк. Шул билгеле сайтлар аша алар. Шунсыз булмый, чөнки татар чаралашу өчен татар шрифты кирәк. Һәр компьютерында һәр кемнең булырга тиеш. Шунсыз килеп чыкмый.
Сез Параус шалкымендә Уфада яшәүче татар зыялысы, мәгърифәтчесе, җәмәгатьчелек һәм журналисты Кәрим Яушев белән әңгәмә тыңладыгыз. Без Уфадагы бәйсез дип саналучы һәм төрле карашларга сәбәпче булган Уфагуб сайтлары турында сөйләшеп утырдык. Бирештан azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз, шунда чашканга кадәр сау булып торабыз.
Толырак мәгълүматны хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәнең бераз күренеше дә үзгәрде бүген. Көннең төп темалар исемлеген безнең сәхифәдә төп биттә оста күрә алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.